Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн бейшембе 17 май, куш убак күнүңүз менен күндүзгү турунун айрым темалары. Жогорку кеңеш 2 күндөн бери Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутусун талкуулап жатат.
Бул жерде мына 3 өкмөт башчысы отурасыздар, көп жетекчилер. Мен убагымда кол койгонбуз салынган эмес, жана мен жооп бербейм деген мындай футбол ойноп элетасыздар да.
Жок, бул аябай маанилүү бир нерсе.
Сиз Сапар Жумакадырович,
ошо тиешелүү адамдардан сурашыңыз керек да.
Малайзияда оппозициячыл саясатчы Анвар Ибрагим мөөнөт номурда эркиндикке чыкты.
We are having a new breed of Malaysia.
Бизге жаңы дем келгендей сезип атам.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков коомдун эң талап кылган маселеси сот реформасы экенин белгилеп, пробация институтун түзүү зарылдыгын айтты. Бишкекте билим фестивалы өтөт. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Касым Рахманколов.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Жээнбеков ага келген кайрылуулардын 70% соттор боюнча экенин айтты. Бул тууралуу президент бүгүн сот реформасы боюнча кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Өлкөнүн башчысы коомдун эң көп талап кылынган маселеси сот реформасы экенин баса белгиледи. Мен эл менен жолукканда соттордун адилетсиздигине нааразылыгын айтышат. Мага келген кайрылуулардын 70% соттор боюнча тилекке каршы сот системасын реформалоо темпи жай болуп жатат. Ошондуктан соттук укуктук реформаны тездетүү жана коррупцияга каршы күрөш биздин негизги багытыбыз. Жаңы кодекстер жана мыйзамдар 2019 жылы ишке кириши керек. Жарандар сот адилеттигине жетиш үчүн ашыкча чыгымга учурабашы керек, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Ал ошондой эле соттук укуктук системасын реформалоо максатында өзгөртүлгөн кодекстер жана мыйзамдар абдан жай ишке кирип жатканын жана реформаны жүргүзүүдө өкмөттө координация жок болуп жатканын сындады. Эгемендик жылдары Кыргызстан энергетика тармагына 2,77,000,000 долллардан ашык насыя алган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков билдирди. Анын айтымында энергетика тармагына алынган каражат жалпы насыялардын 21% түзөт. Байгончоковдун маалыматы боюнча жалпысынан Кыргызстан бул жылдары түрдүү тармактарга 9,000,000,000 долллардан ашык насыя алган. Социал демократтар фракциясынын депутаты Чинобай Турсунбеков мынча көлөмдөгү насыя алганына карабастан энергетика системасы толугу менен оңдолбой жатканына нааразылыгын билдирди. Кечээден бери парламент Бишкектин жылуулук электр борборуна Кытайдан алынган 386,000,000 доллардын чоо жайын териштирип жатат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөсүндө адам укуктары жаатында буга чейин жетишилген жылыштар артка кайткыс экенин АКШнын президенти Дональд Трамп менен 16 майдагы жолугушуусунда билдирген. Бул тууралуу Ак Үй кабарлады. Президенттердин Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнөн соң АКШ менен Өзбекстан эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жаңы доору тууралуу билдирүү кабыл алышты. Эки лидер ошондой эле терроризмге каршы күрөштө Өзбекстандын коңшусу Ооганстандагы тынчтыкты, туруктуулукту, экономикалык өнүгүүнү колдоодо кызматташууну макулдашты. Экономикалык маселелерден Мирзиёев Өзбекстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүүнү көздөп жатканын жарыялады. Ал эми Трамп АКШ Ташкентке соодасын жана экономикалык саясатын либералдаштыруу жагынан техникалык жардам көрсөтөрүн убада кылды. Шавкат Мирзиёевдин бул барышы Өзбекстандын президенти катары Кошмо Штаттардагы алгачкы расмий сапары болду. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримов АКШда расмий сапар менен акыркы ирет 2002 жылы болгон. Бишкектин жылуулук электр борборундагы кырдаалды талкуулаган парламент жыйынында Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков кайым айтышты. Момбеков жыйындын жүрүшүндө тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимовго борбордук трибунадан сөз берилишине нааразылыгын билдирди. Депутат мурда кызматынан бошотулган кызматкерлерди парламентке эксперт катары чакырып сөз берүү туура эмес деген пикирин айтты. Төрага Жумабеков ал бүгүнкү жыйынга депутаттык комиссиянын чечиминин негизинде чакырылганын түшүндүрүп, депутатка кескин жооп берди.
Урматтуу төрага, биз ушуларды эксперт катары пайдаланасыран. Булар кимдер? Булар эмне эксперттерби? Бул иштен кеткен. Өткөндө Кожок Жачыбек Сунач менен Нурлан Өмүркулов да ыйык трибунага чыга алып, кызматынан кеткен адам ушул жерде эксперт болуп сүйлөп атат да. Анда комиссиянын эмне кереги бар? Булар эксперт боло турган эмес.
Сиз деле туурасын сүйлөңүз анда. Бул жерде комиссия иштеп чыкты, андан кийин булар эмне чакырылды? Булар чакырылды. Бул жыйынга чакырылды, чакырылгандан кийин суроо туулгандан кийин жооп бериш керек.
Бишимов Бишкек жылдык электр борборуну боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси жиберген катты Бейжиндин расмий позициясы катары кабыл алууга болбой турганын билдирген эле. Буга чейин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аталган кат Кытай тараптын расмий позициясын чагылдырарын кабарлаган. Президенттин агасынын ысымы университетке ыйгарылды. Жалал-Абадтагы эл аралык университетке президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган агасы маркум Кантөрө Токтомоматовдун аты ыйгарылды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымова Азаттыкка билдирди. Аталган окуу жайын мамлекеттик эмес окуу жайы болуп эсептелип, түптөлгөндөн бери эле экономикалык багыттагы адистерди даярдап келет. Экономика илимдеринин доктору профессор Кантөрө Токтомоматов 2017 жылы апрель айында 69 жаш курагында оорудан кийин дүйнө салган. Орусиялык студенттер Айтматовдун туулган жерине спектакль коюшту. Айтматов жүргөн жерлер долбоорунун негизинде Таласта уюштурулган иш-чаралардын алкагында Москвадан келген кино колледждин студенттери Шекер айылында жазуучунун Саманчынын жолу чыгармасын сахналаштырып берди. Орусиядагы номер 40-чы эл аралык кино колледжден келген актерлор спектаклды кыргыз, серб жана украин элинин музыкалык чыгармаларынын коштоосунда кыймыл аракеттер менен гана коюшту. Толгонайдын образын жараткан аталган колледждин 3-чү курсунун студенттери спектакльдан мындай түрү Москвада анча жайлы эле экенин айтышты. Менде азырынча ушулар.
Рахмат, Касым Рахманкулов жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Валюталардын курсу Улуттук банктын расмий эсеби боюнча айрым валюталардын курсу АКШ доллары 68 сом 36 тыйын, евро 80 сом 91 тыйын, орус рубли 1 сом 9 тыйын. Бүгүнкү күндүн темасы дагы эле ошол Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насиясынын чоо жайын иликтеген депутаты комиссиясынын корутундусун талкуулап жаткан жогорку кеңештин талкуусу жыйыны болууда. Кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн дагы сарыпсеп салууда парламентте. Азыр жогорку кеңештен түз байланышта. Бакыт, туура саламатсыңбы, бизди угуп атасыңбы?
Саламатсызбы, угуп жатам.
Сөз сенде. Бүгүнкү негизги сөздөр кайсылар болду?
Чындыгында эле Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо жана андагы кырсыктын себептерин аныктоо боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо буга чейинки эки күндөгүдөй эле мындай айырмасыз кызуу талкуулар менен айыптоолор менен коштолууда. Анда негизинен буга чейин да белгилеп өткөндөй мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаковдор катышып, депутаттардын негизги суроолоруна дал ушул эки адам жооп берип жатат. Биз бул жерде угармандар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн негизги талкуу жараткан темаларды бөлүп карашыбыз керек болууда. Алгач болуп Жантөрө Сатыбалдиевке карата берилген суроолордун көпчүлүгү Кыргызстан дал ушул Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого алган 386 миллион доллар насыяны эмне себептен ИЕПСИ деп аталган келишимдин түрү менен алган деген суроо болууда. Бул ИЕПСИ деген келишимдин түрү долбоор башталгандан тарта аягына чейин жалданган компания гана ишти жүргүзүшү керек болот экен да, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийликтеринин кийлигишүүгө акысы болбоптур. Башкача айтканда кытайлык Тибея компаниясы Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо баардык жабдыктарды, анда иштеген адамдарды, кызмат көрсөтүүнү баардыгын өзү каалагандай билип, өзү эсебин чыгарып, ошого жараша Бишкек жылуулук электр борборун бүткүргөн учурда гана өткөрүп бериши керек болчу экен. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деген депутаттар эмне себептен кыргыз өкмөтү, ошол кездеги кыргыз өкмөтү мындай келишимдин түрүнө макул болгондугун белгилеп жатышат. Жантөрө Сатыбалдиев бул жаатта энергетика министрлиги, ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган мекеме аралык топ иштегендигин белгилеп, бул ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө сөздү кыйытса, энергетика министри Осмонбек Артыкбаев электр станциялар ишканасы бул келишимди иштөөнүн үстүндө келишимдин үстүнөн иштегендигин далилдеп жатышат. Ал эми экинчи бир талкуу жараткан маселе эмне себептен Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого кытайлык Тибея компаниясы тандап алынган деген суроонун тегерегинде болууда. Себеби дегенде кыргыз өкмөтүнө Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо сунушу менен 4 компания кайрылган экен. Алардын арасында 2 компания кытайлык болсо, дагы бир компания орусиялык, дагы бир федерал компания. Ошолордун арасынан эмне себептен Тибея компаниясы тандалып алынган деген суроо болуп жатат. Дал ушул маселеде президенттик аппаратынын ошол кездеги тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковго карата бир катар суроолор туулуп жатат. Себеби дегенде Сапар Исаков ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев кызматтык кат жазып Тибея компаниясынын сунуштары Кыргызстанга ылайык келет деген пикирин билдирген экен. Ошондуктан депутаттар бул жерде Сапар Исаковдун кызыкчылыгы болгонбу же болбосо лоббисттик аракеттер болгонбу деген суроону берип, дал ушул маселенин үстүнөн кызуу талкуулор, айыптоолор болуп жатат. Ал эми жалпысынан талкуунун жүрүшүнө келсек, биз далилдеп кетели, депутаттык комиссия өткөн апталарда такталып айтканда 9-8 майда өзүнүн корутундусун жарыялаган, ал эми 10 майда жогорку кеңеш алып чыккан, андан тарта кечээ 16 бүгүн 17 майда жалпы жыйында каралып жатат. Бүгүн талкуу бүткөрүлүп Бишкек жылуулук электр борбору боюнча депутаттык комиссиянын токтому кабыл алынары күтүлүүдө. Мына ушул токтомго жараша укук коргоо органдары тиешелүү бул маселеге тиешелүү кызмат адамдарга укуктук баа берүү жана жоопкерчилигин кармоо жаатында иштер алып барыш керек.
Рахмат. Бакыт Асанов түз байланышта парламенттен болду. Эскертип кетсек, бул жогорку кеңештеги Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себеби жана модернизациялоого байланышкан депутаттык комиссиясынын корутундусун талкуулоо Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле Азаттыктын YouTube-дагы каналында, ошондой эле Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчасында түз көрсөңүз болот, учурда да жүрүп жатат. Дагы бир Азаттыктын бүгүнкү күн темасы бул президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда бүгүн Ал Арча резиденциясында өтүп жаткан сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны. Анда президент Кыргызстанда пробация институтун түзүү бир жыл ичинде ишке ашырылыш керек экенин, ошондой эле соттор боюнча кайрылар көп болуп жаткандыгын айткан. Жыйынга азыр эле катышып Улан Негизбаев келди, кабарчыбыз. Студияда Улан, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, Сабыр.
Эмнелер айтылды негизги?
Соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында башында ошол өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 10 мүнөттөй баяндама жасады. Андан кийин вице премьер министр Жеңиш Разаков, андан тышкары жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева үчөө негизинен бүгүнкү күндө жүрүп жаткан соттук реформалар боюнча иштерди айтты. Өлкө башчысы Жээнбеков болсо өзүнүн баяндамасында ушул бүгүнкү күндө негизги маселе өлкөдөгү ушул ага кайрылган жарандардын 70% дээрлик сотторго нааразы экенин, сот адилеттигине жетпей жапа чегип атканын баса белгилеп, ушул сот реформасын көптөн бери ишке ашпай келаткан тездетүү талабын койду. Ал ошол сот реформасы боюнча белгиленген иш чараларды убагында аткарбай жатат деп өкмөттүн ишин дагы сынга алды. Негизинен Жээнбеков 2-3 маселеге абдан көңүл бурду. Ал ошол соттук корпуска судьяларды тандап алуунун кынтыксыз өткөрүү керектигин белгиледи. Бардыгын соттор чечип аткан соң биз тандоону кылдат тыкыр өткөрүшүбүз керек деди. Азыр Жээнбековдун сөзүн угуп алалы.
Биз канча сот бар, эмне бар, бардын билебиз мунун бардын. Бул программаны аткарганга эмне керек? Ошону айтылачы мага. Мына бүт киргезмиш эле отурат. Эмне керек? Ушул программаны ишке ашырганга.
Эң эле биринчи
фактылар, канча судья бар.
Эң эле биринчи саясий эрк керек, анан каражат керек, кадрлар ресурстары керек.
Ошо болсо да бүтөө бардын. Бүтөт. Эмне керек? Аны эме айтпадыбы? Эме айтты да. Айнаш Токбаев айтты. Башка сөзүңүз жокпу? Отуруңуз. Отуруңуз. Эрк керек, каражат керек. Эрк бар, каражат таап берет, анан көрөбүз силерди кандай ашырганыңарды. Отуруңуз. Түшүнүктүү.
Бул өлкө башчысы түшүндүрүп коелу, бул өлкө башчысы Жээнбековдун жогорку соттун алдындагы ошол соттук реформа боюнча жумушчу топтун төрайымы Гүлжан Исаналиеванын сөзүн бөлүп ушундай бир кескин сынын айтты. Мен дагы ошол катышуучу катары айтып коеюн, ага чейин ошол бир 10-20 мүнөттүн кенен-кенен баяндамалар жасалып, жогорку сотто мынча судья иштейт, Кыргызстанда мындай деген баягы эски нерселер көп айтылып кетти. Өлкө башчысы болсо ошол чыдамы кетти окшойт, кыскартып сөздөн ишке өтөлү деген талабын койду. Өзү айтмакчы, ошол бүгүнкү жыйында калган бөлүгү жабык өттү, ошол жерде да айтылса керек. Сот реформасы деп эле айтып келатабыз, бирок ишке ашырышыбыз керек да. Дагы белгилей кетчү дагы бир маселе, ошол сот чечимдери мындан ары интернетке баардыгы тең тандалмасыз жарыяланыш керек, эл баарынан кабардар болуш керек деди. Анан дагы бир маанилүү маселени белгиледи, ал ошол мисалы алыскы ошол Жумгал, Чайек же болбосо Тогуз Торонун эли бир кенедей кошунасы менен соттошуп кетсе дагы ошол сот акыйкаттыгын издеш үчүн Бишкекке же болбосо облустун борборуна барып атат. Биз ошон үчүн алардын сот адилеттигине жетишүн жеринде камсыз кылып бериш керек. Райондун борборлорунда ошол райондор аралык соттор болуш керек. Биз сотторго эмес, көбүрөөк элге салым кошу шарт түзүшүбүз керек деген оюн айтты. Калган эксперттердин пикирлерин кечки программабызда дагы толуктап айтып беребиз.
Рахмат Улан Эгизбаев, албетте кечки азаттыкта дагы кененирээк кайрылат. Бул тема сот реформасы боюнча атайын президент катышуусундагы кеңештин жыйыны деп аталат. Сиз дагы пикир калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 15:16 өттү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн соңку кабарлары тууралуу учкай тааныштырып өтөйүн. Эгемендик жылдары Кыргызстан энергетика тармагында 2,77 млрд доллардан ашык насыя алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөсүндө адам укуктары жаатында буга чейин жетишилген жылыштар артка кайткыс экенин АКШнын президенти Дональд Трамп менен 16 майдагы жолугушуусунда билдирген. Орусиялык студенттер Айтматовдун туулган жерине спектакль коюшту. Айтматов жүргөн жерлер долбоору негизинде Таласта уюштурулган иш-чаранын аркагында Москвадан келген кино коллежинин студенттери Шекер айылында жазуучунун Саманчынын жолу чыгармасын сахналаштырып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков ага келген кайрылуулардын 70% соттор боюнча экенин айтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык орчун темага токтолобуз. Малайзияда оппозициячыл саясатчы Анвар Ибрагим мөөнөт номурда эркиндикке чыкты. 70 жаштагы саясатчы кумсалыкка айыпталып 15 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 9 майда болгон шайлоодо жеңишке жеткен Махаткир Мухаммед шайлоо өнөктүгү маалында Анварга падышанын ырайымын алып берүүнү убада кылган. Падыша Мухаммед 5-чи ырайым кылганы шаршембиде маалым болду. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Анвар Ибрагим 9 майда жеңишке жетип, дүйнө коомчулугун таң калдырган Үмүт Альянсы оппозициячыл блогунун лидерлеринин бири. Аталган кыймыл өлкө эгемендикке жеткени бийликти колунан чыгарбай келген Улуттук фронт партиясын биринчи жолу артка калтырды. Бул 1957-жылдан берки убакыт ичинде оппозициянын биринчи жеңиши. Кумсалыкка айыпталып 15 жылга эркинен ажыратылган Анвар Ибрагим соңку күндөрү саламаттыгына байланыштуу ооруканада жаткан. Анын эркиндикке чыгарын уккан тарапташтары оорукананын алдында топтолушту. Алардын бири Нанда Кумар.
Бизге жаңы дем келгендей сезип атам. Малайзияга жаңы дем пайда болду. Анвардын эркиндикке чыгышы бизди абдан кубандырды. Жаңы Малайзиянын карааны көрүнгөндөй.
Анвар Ибрагимдин толук акталышын шайлоо алдындагы өнөктүктө Үмүт Альянсынын башында турган 92 жаштагы саясатчы Махатхир Мохаммед убада кылган. Ал ошондой эле Анвар дароо саясий ишмердүүлүккө киришиш үчүн падышанын ырайымын да алып берүүгө сөз берген. Бир кезде союздаш болуп, кийин келишкис душмандарга айланган эки саясатчы бир кезде өзүлөрү мүчө болгон Улуттук фронтту жеңиш үчүн элдешип шайлоого бирге аттанышкан. Бирок Анвар өзү камакта болгондуктан шайлоого анын жубайы Элдик адилеттүүлүк партиясынын төрайымы Ван Азизаван Исмаил Үмүт Альянсына кошулуп Махатхир менен бирге аттанган. Ал шайлоодогу жеңиштен кийин вице-премьер-министрликке дайындалды. Эркиндикке чыгаруу менен өткөргөн маалымат жыйында Анвар Ибрагим ырайым кылууну өтүнүп падышага кайрылганын жашырган жок.
Менин ишимди алсак, биз сот акыйкаттыгы болбогондуктан доо арыз менен кайрылганбыз. Анткени алар менен саясий мүдөөмдү басуу үчүн атайын чагам уюштурганы айдан ачык болчу. Падыша мени кабыл алып ырайым кылган үчүн Алла Таалага ыраазымын.
деген Анвар Ибрагим Махатхир премьер кезинде 1993 жылдан 1998 жылга чейин өкмөт башчынын орун басары жана ошол эле маалда каржы министри болуп иштеген. 1997 жылы башталган Азиядагы каржы кризистен улам Махатхир менен Анвардын ортосунда пикир келишпестиктер жер алат. 1999 жылы ал жемкорлукка айыпталып кызматынан алынат. Анвардын камалышы өлкөдө ири нааразылык демонстрациялары менен коштолуп, сот аны актайт. 2014 жылы ал өзүнүн аялынын партиясына кошулуп, оппозициячыл ишмердүүлүгүн баштайт. Бирок кийин 2015 жылы Наджиб Разак бийлик башында турганда ал кумсалыкка айыпталып 15 жылга эркинен ажыратылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Анварга тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар экенин билдиришип, аны Абийир туткуну деп аташкан. Анвар шайлоодо алардын альянсына ишеним көрсөткөн элдин үмүтүн актоого милдеттүүбүз деп билдирди.
Малайзия үчүн жаңы күндүн таң атты. Мен малайзиялыктарды, анын ичинде малай элин, кытайларды, хадазандарды, ибандарды жана жалпы эле биздин өлкөдө отурукташкан баардык улуттарга ыраазымын. Алар дин тутумдары жана расалары ар башка болгонуна карабай, демократия менен эркиндик принциптерин жогору тутушат. Эми биздин партияга берилген ишенимди сөзсүз актоого милдеттүүбүз.
9 майдагы шайлоодогу жеңиштен соң аксакал саясатчы Махатхир Мохаммед өкмөттү 2 жыл башкарып, андан соң бул кызматты Анвар Ибрагимге өткөрүп берээрин билдирди. Махатхир буга чейин Малайзия өкмөтүн 1981 жылдан 2003 жылга чейин жетектеген. Саясатчы мурунку башкаруусунда өлкөсүндө темирдей тартип орноткон. Ал 2009 жылы өкмөт башына келген Наджиб Разакты дагы бийликке таптаган. Анткени менен акыркы жылдары саясий багытын өзгөртүп, оппозицияга кошулган. Ал улуттук фронттун кетишин партиянын учурдагы башчылары коррупцияга жол бергени менен түшүндүргөн. Чынында эле улуттук фронттун азыркы лидери буга чейинки премьер-министр Наджиб Разакты жана анын жакындарын жемкордукка байланыштуу айыптаган маалыматтар акыркы жылдары байма-бай жарыяланган. Премьер-министрликке келгенден кийин Махатхир Мухаммад Наджибти жана анын жубайын өлкөдөн чыгарбоо тууралуу буйрук берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду студия коногу түрмөгү менен улантайын. Бүгүн Азаттыкка биз балдар жана жаштардын арасында экологиялык жоопкерчиликти өнүктүрүү, кеңири ойлонуп ырааттуу аракет кыл деген долбоордун өкүлү Мария Колесникованы чакырганбыз. Саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Мария, ушул ишемби күнү сиздердин уюм ушул билим фестивалин өткөрүп жатыптыр. Ушул иш чара тууралуу кыскача айтып берсеңиз.
Такта кетейин, бул 6-нчы билим фестивалы. Анын атайын темасы коюлган Кыргызстандагы маданий көп түрдүүлүк деп. Бул билим фестивалинин экинчи күнү ушул Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын алдында өтөт. Бул аябай чоң иш чара, майрамдык иш чара деп айтып кетсек да болот. Эң алгач айта кетчү нерсе, бул билим фестивали 6-нчы жолу, 6-нчы ирет өткөрүлүп атат деп айтып атабыз. Ар жыл сайын билим фестивали ушул 2 күн катары өтчү, быйылкы жылы ортосу 1 ай болуп калды. Ошол себептен 20-апрелде биринчи күнү өткөн, бул Бишкек гуманитардык университетинде өткөн. Себеп дегенде ал жакта 16 тилден ашуун тилдер үйрөтүлүп, аяка ар улуттуу өкүлдөр окууру маалым барына. Эми ушул экинчи күн ушул филармониянын алдында өтөт.
Негизги иш чаралары жөнүндө токтолуп кетелик. Биздин угармандар эгер кызыгып калса, алар эмнеге күбө болушат?
Бул экинчи күндүн программасы абдан чоң.
Ишемби күнү эртеле эле башталат, э?
Саат 10:00 башталат. Эң алгач ушул башкы сахнада билим фестивалинин баягы расмий ачылышы болот. Расмий ачылышы болгону менен катар ушул жалпысынан 14 класс аянтча болот. Ошол 14 класс аянтча бир убакта баары иштеп башташат.
Баары иштеп
башташат. Ооба. Бул жакта баягы маданиятка байланыштуу болот кандай дүйнө маданияттарын таануу класстары бар. Ошондон андан сырткары баягы дүйнө элдеринин бийлеринин мастер-класстары болот. Ал жакта бийге кызыккандар ал жакка келип катышууга чоң мүмкүнчүлүк ала алышат. Эң башкысы ушул билим фестивали деп аталып аткандан кийин эң өзөгү бул билим берүү кызмат көрсөтүү жарманкеси. Быйылкы жылы билим жарманкесине 16 жогорку окуу жайлар катышат. 10 ашуун тил үйрөтүүчү борборлор катышат. Мектепке чейинки өнүктүрүү борборлордон 15 катталды. Ал эми кеңеш берүү жана жумушка орноштуруу атайын уюмдар бар экен, ошол уюмдардан 8
бул бөлүгү аябай маанилүү экен. Мисалы Аз калды да азыр абитуриенттер эгер кайсыл окуу жайга тапшырам деп чече албай аткандарга бир аз жардам берет экен.
Албетте, бул билим фестивали эң башкы максаты бул жогорку окуу жайындагы жогорку окуу жайы менен баягы биздин бүтүрүүчүлөрдү тааныштырып өттү. Себеп дегенде билим фестивалинин биринчи күнү жыл сайын ушул бир жогорку окуу жайдын базасында өтөт. Бул окуу жай менен тааныштыруу. Бишкек шаарында болгон мектептердин бүтүрүүчү класстары келип ошол окуу жай менен таанышып өтөт. Ал эми экинчи күнү ушул жарманкеге келип болгон окуу жайлар менен тыгыз баягы өздөрүнүн кагаз барактарын менен таанышып болгон консультацияны алып кете алышат. Суроолорун берип
келет экен. Андан башка дагы.
Андан башка дүйнө
ашканалары классы дейт. Бул жерде канча ашканадан келишет? Бул жерге келип эле көрсөтүшөт экен, э?
Ооба, бул жака деген 10 ашуун ушул ашкана катышат. Бул ар улут тамак аштарынын ашканалары болот. Бул жакта түрлүү тамактарды даярдоо мастер-класстар өтөт. Баягы ашпозчулукка кызыккандарга дагы абдан чоң мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Ал жактан кан тамакты кандай даамды кылса болот деген нерселерден баштап. Андан сырткары баягы гүл жарманкеси. Ошондой эле ушул билим фестивалинин
китеп текчеси дейт.
Китеп текчеси ал жакта ушул Бишкек шаарындагы болгон китеп дүкөндөрү болобу, текчелер болобу, алар өздөрүнүн көргөзмөлөрүн өткөрөт. Ошону менен катар ушул биздин Бишкек шаарындагы болгон жаш балдар, ата энелер үчүн ошо Билимбектин лабораториясы класс саянчасы, бул жака илим техниканын ачык асман астында интерактивдүү музей деп атап коюп, ошол музей менен тыгыз байланышып көрүп кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк ала алышат ата энелер дагы, балдар дагы. Ошондой эле ушул аянтчада бул мектепке чейинки өнүктүрүү борборлор келип баягы балдарга мастер-класстарды өткөрөт. Бул жака ата энелер өзүнүн балдарын баягы мектептен сырткары кайсы бир уюмга баягы өнүктүрүү борборлоруна берүүгө баягы билбей атса ошол жака келип өзүнүн баласын жөндөмүнө карап ошол жака жазылып, бул жакта баягы акылуу жана аксыздар да чыгат. Ошол жактан дагы таанышып өтүүгө чоң мүмкүнчүлүк ала. Ошондой эле балдар аянтчалары ал жакта көптөгөн асфальтта сүрөт тартуу, бул Кыргызстандагы маданий көп түрдүүлүк деп темасы коюлган. 16 ашуун команда азыр даярдалып атат, ошол асфальттын үстүндө сүрөт тартышат.
Таймашат, э?
Таймашат. Ошондой эле спорттук аянтча ал жакта дагы спортко кызыккандар үчүн ар кандай көргөзмөлөр өтөт, машыгуулар болот. Медициналык пункт деп коебуз, бул биринчи тез жардам көрсөтүү пункту. Бул жактан баягы биринчи тез жардамды кандай көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алууга болот да.
Кызыл жарым ай улуттук коому менен биргеликте.
Кызыл жарым ай улуттук коому уюштурат. Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт. Быйылкы жылы ушул жылдыздардан Нурсултан Курсан уулу актер Жарайт Ситинин актеру келет. Андан сырткары Азия Микстин катышуучулары ошонун баардыгы келет. Андан сырткары бий аянтчасы да болот. Ал жакта баягы азыркы жаштардын бийлей турган, бийлерин үйрөтө турган атайын борбордун негизинде баягы Жан Воинов өзү келип сабак көрсөтөт. Ошону менен катар атайын спектакльдер уюштурулган. Бул Рампа жана коомдук фонду менен Эней театры Маш Айпери жана Самын көбүктөрү деп аталган балдар спектакли болот. Бул спектакль Кыргыз эл аралык университетинин жыйын залында 2-нчи кабатта өтөт. Башталышы 9:30 жана 1:00 болуп өтөт.
Ошол эле учурда Ололо менен биргеликте дагы музыкалык эркиндик болот экен.
Бул жакта чоң майрамдык иш чара деп айтпайсызбы? Музыкалык да болобу, баягы балдар үчүн болобу, чоңдор үчүн болобу, көптөгөн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул жакта Бишкек шаарында баягы болгон көркөм сүрөт тартуу дагы көргөзмөлөрү болот. Андан сырткары Сейтек борбору, балдар борбору. Бул борбор саат 6:00 филармониянын ичинде ушул атайын концерт уюштурат. Бул концертке биздин Жанкоңуштун балдары келип күбө болушат.
Рахмат, биздин студияда конокто 6-нчы билим фестивалынын уюштуруу тобунун өкүлү Мария Колесникова болду. Урматтуу угарман, 6-нчы билим фестивалынын экинчи күнү 19 майда же болсо ишемби күнү саат 10:00 кечки саат 6:00 чейин ошол филармониянын айланасындагы аллеяларда өтөт. Ушуну менен биз дагы уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Баардыгыңыздарды ушундай иш-чараларга, маданий иш-чараларга катышууңуздарды үндөп кетебиз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бардык жаңылыктар, макалалар Азаттык Чекит.org сайтында. Эсен туруңуздар.